Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula și ca de fiecare dată vă propunem să facem o incursiune în lumea Bibliei, să înțelegem învățăturile de bază și în același timp să înțelegem Biblia dintr-o perspectivă istorică în evoluția gândirii creștine. Alături de noi îl avem pe Gabriel Ișvan și spunem și de data aceasta un bun găsit.
Vă salut pe toți, în special pe tine, Marius.
Îmi pare bine că ești alături de noi și că putem să continuăm discuțiile noastre. În ocaziile trecute am discutat despre divinitate, despre treime, apoi despre ființele angelice, căzute sau necăzute, și aș vrea să-ți propun și ție și telespectatorilor să discutăm despre om, antropologia dintr-o perspectivă biblică. E foarte interesant că teologia are ca ramură și aspectul acesta de studiu cu privire la om, ființa umană.
Și asta trebuie să recunoaștem, ne interesează cel mai mult.
Vreau să discutăm nu dintr-o perspectivă sociologică, nici psihologică, ci dintr-o perspectivă religioasă, teologică, percepția Bibliei cu privire la om. Un pasionat de știință a încercat să vadă ce poate să scoată dintr-un om și potasiu ar ajunge să facă o împușcătură de pistol, iar din grăsime depinde acum de la individ la individ. Omul a ajuns la concluzia că sunt vreo 7 săpunuri.
Sau de la săpun la săpun.
Sau de la săpun la săpun. Din fier ți-ar ajunge să faci un cui mai mare, sulful cât să igienizezi o oaie, iar fosforul pentru câteva cutii de chibrituri. La asta să se rezume omul, ne referim doar la aspectul chimic.
Asta, da, într-adevăr, este marea surpriză a vieții, la urma urmei, pentru că ei substanțe inanimate sau neînsuflețite le combin sau sunt combinate într-un mod misterios care scapă puterii noastre de înțelegere, și când spun asta nu mă refer numai la om, ci mă gândesc, de exemplu, la un ou de găină, da? Adică sunt niște substanțe chimice acolo care în combinația potrivită, supuse la temperatura potrivită pentru timpul necesar, apare o ființă, apare un pui de găină. Ceea ce pur și simplu, cum să spun, care e valoarea unui ou? Cât costă un ou? Și când compar cu viața care iese din ou, care este valoarea unei vieți? Cum o poți echivala? Cu ce o poți echivala? Și așa mai departe, încât mintea noastră se oprește aici.
E clar că materialismul strict, văzut doar dintr-o perspectivă chimică, nu poate să răspundă la întrebarea ce este omul, de aceea aș vrea să discutăm dintr-o perspectivă mai amplă și religia ar putea să ofere o soluție.
Și religia nu numai că oferă o soluție, una dintre multe altele, cred că importantă nu este doar întrebarea ce este omul, ci și mai important este întrebarea de ce este omul, adică de ce a apărut și care-i scopul lui. Și astfel teologia dă răspunsul teleologic, adică vorbește despre scopul omului, pentru că aici este specialitatea religiei. Și tocmai din acest motiv, dacă cu întrebarea ce este și cum funcționează poate să răspundă oarecum la întrebarea aceasta știința, la întrebarea de ce este și de ce funcționează, care este scopul omului, la întrebarea aceasta, în mod realist, poate să răspundă și va răspunde întotdeauna religia.
Răspunde religia dintr-o perspectivă biblică, dintr-o perspectivă creștină, la întrebarea aceasta, de ce a fost făcut omul?
Da,
fără miturile discuție. Antice spun că omul ar fi fost făcut ca un fel de servitor, slujitor al zeilor, să-i slujească, și ulterior a apărut rebeliunea. Rebeliunea împotriva zeilor era o formă de autonomie.
Sau o formă de autonomie, iar uneori este și o reacție din partea zeilor, ce ei pornesc, să-i spunem, războiul, pentru că oamenii fie s-au obrăznicit, fie fac prea multă gălăgie, în anumite tradiții religioase. Dar este clar că în toate aceste tipologii sau în aceste mitologii vedem pe zei făcuți după chipul și asemănarea oamenilor. Uh-huh. Adică pasiunile pe care le vedem în societate, societate umană, că se ceartă între ei, că fac caste, că fac alianțe, că fac trădări, că comit fapte imorale, că se îndrăgostesc de femei și de aceea apar disputele acestea amoroase, că sunt deranjați de vecinii lor și trebuie să facă un război cu ei. Exact aceeași problematică o vedem plasată asupra vieții zeilor și zeitățile sunt, așa cum am spus, făcute după chipul și asemănarea oamenilor și așa se explică relația. Adică ce se întâmplă între oameni se întâmplă între zei, ce se întâmplă între oameni și supușilor se întâmplă între zei și supușilor oameni și așa mai departe.
În Biblie apare o idee similară, doar că este în oglindă, pentru că în Biblie apare încă din Geneză gândul ăsta ca să facem om după chipul și asemănarea noastră.
Dar aici este diferența mare și esențială. Adică nu omul creonează un zeu, o divinitate, după trăsăturile lui și apucăturile lui, morale sau imorale, ci în Biblie vedem modelul invers. Inițiativa este a lui Dumnezeu, el ființa absolută din punct de vedere moral și din toate punctele de vedere, care vrea să creeze un om după chipul și asemănarea lui.
În Geneza, în capitolul 1, versetul 26 și 27, apar ideile acestea, în care Dumnezeu spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Aș vrea să analizăm puțin textul acesta și telespectatorii pot să urmărească împreună cu noi. Geneza 1 cu 26 și 27.
Versetul acesta este foarte cunoscut, spune clar, apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască l-a făcut sau i-a făcut.
Hai să discutăm despre subiectul ăsta. În primul rând, ce înseamnă rațiunea de a fi a omului limitat doar de aici? Este omul un fel de stăpân peste toate? E vicerege? Ce poziție trebuie să ocupe el?
Asta i-a spus Dumnezeu și vedem în cronologia creației că practic fiecare etapă a creației creează spațiul sau asigură spațiul pentru un conținut. Așa vedem, este în oglindă sau cele 6 zile ale creației sunt în oglindă și ceea ce face Dumnezeu în prima zi a asigurat spațiul pentru ca să fie umplut acel spațiu prin creația din a patra zi, adică a făcut lumina, în a patra zi apar luminători. În ziua a doua desparte și creează cerul și apele și atunci în ziua a cincea populează cerul și apele cu ceea ce trăiește, nu? În aceste medii, și anume cerul, păsările cerului și în ape, peștii mării.
Și mergând
ziua
după logica asta,
în ziua a treia apare pământul și în ziua a șasea ceea ce locuiește pe pământ, și anume animalele și omul.
Bine, omul acum e văzut ca fiind o cununare, un fel de...
Asta vreau să spun. Cum vedem în logica creației, sunt etape. Fiecare etapă e pregătitoare pentru următoarea. Și omul vine la sfârșit. Logica procesului acesta al creației este că toată planeta Pământ a fost pregătită pentru om.
Aceasta interesant.
E logica.
E un limbaj creației. În domeniul științei și spune că lumea în care trăim are caracteristica asta antropică, adică e cumva universul făcut să fie la îndemâna omului, de la dimensiunea planetei până la dimensiunea mediului.
Adică
plante,
omul,
copaci, animale și toate sunt centrate după om cumva.
Și dacă am stat să lărgim puțin și mai mult tabloul, am putea spune că întreg universul este gândit să susțină viața pe pământ. Când spun asta, e posibil să fac o afirmație exagerată, dar e posibil să nu. De ce? Viața este atât de complexă încât și în același timp atât de sensibilă. Nu? Cum noi folosim expresia asta că viața atârnă de un fir de ață și este adevărat. Viața este, repet, foarte complexă, depinde de foarte mulți factori și în același timp este foarte, foarte sensibilă. Dar planeta aceasta pe care trăim, unde viața este extrem de sensibilă, totuși este plină de viață, de tot felul de forme de viață. Și atunci ne întrebăm, oare nu se întâmplă asta pentru că ceea ce este în jurul nostru, poate sistemul nostru solar, este în așa fel gândit și în așa fel funcționează încât, fără să noi știm noi acum în ce mod, dar susțin direct sau indirect viața pe pământul nostru. Adică lucrurile depășesc cu mult accidentul sau întâmplarea, ci este vorba de o gândire foarte, foarte exactă. Așa prezintă Biblia lucrurile.
Am citit cărți ce surprind lucrurile pe care le-ai amintit și, într-adevăr, parcă toate sunt centrate nu cu privire la viață, ci mai degrabă cu privire la viața
omului,
dintr-o perspectivă umană.
Exact,
și asta este un lucru ce merită să fie sublinat.
Da, și pur și simplu acest gând, care poate fi demonstrat sau susținut cu observații științifice de ultimă oră și foarte complicate, Biblia îl așează în limbajul simplu al Genezei, spunând clar intenția lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a pus pe om la sfârșitul creațiunii și lui i-a spus foarte clar. Dumnezeu a făcut pe om și i-a zis, nu? Tu să stăpânești.
Ce înseamnă să stăpânești? El trebuia să fie despotul, adică, de ce întreb lucrul ăsta? În perioada comunistă era ideea aceea de supunerea naturii. Și toată cercetarea științifică era ca să supui stihiile. Și să, omul este cel care a ieșit din natură, dar a ajuns deasupra naturii. Conceptul acesta materialist.
Da, și știm care au fost și efectele, nu? Când în China, revoluția aceasta socialistă puternică, omul să facă lucruri nemaiauzite, au ajuns la concluzia, de exemplu, și o ilustrație scurtă, că nu pot avea producție agricolă pentru că păsările mănâncă din recoltă. Și atunci s-au făcut o felul de concursuri să omorâm păsările, să le ucidem, că nu avem nevoie de ele, ne strică recolta. Dar îți dai seama ce a urmat după ce au măcelărit.
Un dezechilibru ecologic.
Și toate insecte și alți paraziți pe care păsările îi consumau, au făcut să scadă și mai mult recolta. Adică, ce vreau să spun cu ilustrația aceasta? Omul nu a primit din partea lui Dumnezeu pământul să-și bată joc de el. Adică să facă ce-i trece lui prin cap, pentru că este acum dictatorul și poate să facă
ce înseamnă conceptul de stăpânire?
În Biblie întotdeauna este conceptul acesta părintesc, de administrație a propriei familii. Adică pământul este familia ta, animalele sunt în grija ta. Cum îți așterni așa dor?
Sunt ascunse aici valori ecologice când vorbește de stăpânirea asupra pământului?
În mod sigur, da. Adică este vorba de un respect față de ceea ce înseamnă creația lui Dumnezeu. Uh-huh. Dacă omul este la rândul lui o creatură, Dumnezeu l-a creat și pe el, iar omul nu reușește să transmită același respect pe care el îl așteaptă, fiind creatura lui Dumnezeu, nu reușește să transmită respect mai departe creației lui Dumnezeu, dăm voie să spun că iese și se îndepărtează de acest model al asemănării cu Dumnezeu, că așa l-a făcut Dumnezeu după chipul și asemănarea mea, zice Biblia, adică după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și Dumnezeu respectă creația pe care el a făcut-o.
Ce înseamnă și repetarea aceasta, după chipul și asemănarea? Sunt tot felul de speculații făcute din partea teologilor, încă din perioada patristică, dar și din perioada rabinică, privire la chip, asemănare.
Marius, întotdeauna când există multe variante, asta arată faptul că nu avem foarte multă claritate sau certitudine. Întotdeauna. Atunci când există multe variante de interpretare, trebuie să recunoaștem din start că variantele astea mărturisesc despre faptul că nu este foarte multă claritate asupra subiectului. Mie îmi place să duc puțin la întrebarea aceasta subiectul într-o direcție,
da?
Puțin amânată. La ce mă refer? Atunci când Iisus Hristos a venit întrupat în această lume, Biblia spune despre el în Evrei 1:3 că el este oglindirea slavei lui Dumnezeu, întipărirea ființei lui. Mai spune tot Pavel în Coloseni 1:15 că Iisus Hristos este chipul lui Dumnezeu, chipul Dumnezeului cel nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Ce vreau să spun cu asta? Când comparăm omenirea căzută în păcat, nu știm exact cum a fost la început, nu avem detaliile, știm doar noțiunea, dar nu putem să ne uităm decât la Iisus, care este chipul Dumnezeului nevăzut. Și când mă uit la Iisus și îl văd chipul Dumnezeului nevăzut, îmi dau seama că asemănarea aceasta cu Dumnezeu ține în latura aceea morală a neprihănirii, a apropierii de El, nu neapărat în calități fizice, ci în calitățile sau în asemănarea morală. E adevărat că
Ideea de chip te-ar duce cu gândul la ceva fizic.
La ceva fizic, da. Este interesantă perechea aceasta, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dacă era doar după una dintre elemente, după asemănarea noastră, înțelegeam cum Dumnezeu este creativ, așa i-a dat și omului capacitatea să fie, într-o oarecare măsură și limite, nu să fie și el creativ. După cum Dumnezeu iubește, poate iubi și omul, după cum Dumnezeu poate fi moral, așa să fie și omul. Ne trebuie să recunoașteți și eu voi face lucrul acesta când nu avem altă variantă. Trebuie să rămânem cu un oarecare respect și cu oarecare umilință față de textul Bibliei. Nu le știm chiar pe toate. Asta este adevărul. Dar ce știu din Biblie este că în privința asemănării omului cu Dumnezeu, Iisus Hristos, care vine ca om să poarte chipul lui Dumnezeu, vedem că asemănarea aici o trasează. De ce a venit Iisus? Să refacă în noi chipul divin. Cum să-l refacă? Că eu tot așa am rămas ca fizionomie și înainte de a mă converti și după ce m-am convertit sunt la fel.
Da, logica aceasta mă ajută să înțeleg.
Exact. Dar sunt mai asemănător cu Iisus în dragostea mea față de oameni. Da. În atributele morale.
E surprinzător faptul că aici se folosește pluralul în condițiile în care se vorbește de Dumnezeu.
Dumnezeu, să facem adică, după chipul nostru.
La un moment dat e o aparentă discrepanță, pentru că pluralul și singularul nu prea își găsesc locul. Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru. Al nostru al cui? Și aici interpretările sunt variate. Al nostru, divinitatea, dar trebuie să implice pluralitatea, al nostru, împreună cu îngerii, cu toate ființele. Sunt speculații până într-acolo încât unii spun că mitul ăsta ar vorbi de o creație extraterestră, printr-o inginerie genetică din partea unei civilizații extraterestre.
Aici speculația este doar de mâna a doua. De ce? Pentru că dacă ajungi la concluzia asta, următoarea întrebare logică este și pe civilizația avansată. Cine a făcut-o și cum a apărut ea. Deci nu este decât un răspuns ieftin și de etapă, să zic așa. Dar nu este răspunsul final, pentru că, repet, cine e civilizația care a făcut ingineria genetică și așa mai departe, e acum a apărut și de unde și-a câștigat inteligența. Știi? Deci pe asta o elimin ca fiind foarte slabă. Da, într-adevăr, cum este textul acesta? Dumnezeu vorbea în Consiliul Cerului și era înconjurat de îngeri și îngerii într-o oarecare măsură, deși nu avem date, le-am discutat nu data trecută, dar și ei pot să se asemene cu Dumnezeu în capacitatea aceasta de a gândi, de a purta o discuție, de a avea sentimente și așa mai departe, și Dumnezeu în adunarea asta cerului să spună, uite, să facem om după chipul nostru, sau Dumnezeu în fața creației, care exista deja animale cu care nu puteai să intri într-o comuniune și într-o părtășie, spune creația aceasta, în creația aceasta, haideți să facem om după chipul nostru. Și dacă ne uităm și la restul Scripturii, unde mai ales Coloseni, am amintit Coloseni și aduc aici iarăși pasajul, numește clar pe Iisus ca fiind creatorul, nu că Iisus este cel ce a adus lumea la ființă și a creat-o, atunci e clar că sub aspectul acesta al Trinității înțelegem pluralitatea de persoane și înțelegem pluralul. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, așa după cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt într-o relație de comuniune, așa să fie și omul într-o relație de comuniune și cu noi, dar și între ei ca oameni.
Vreau să subliniez lucrurile pe care le-ai spus. Înseamnă că omul, lumea subumană, e o lume vie, dar nu reflectă nimic din ceea ce înseamnă atributele personalității divine. Când nu vorbim de conștiință de sine.
Amorale.
Bun. Când ajungem la om, ajungem la ceva care are sclipire de divin, un aspect unic. Că vorbim de inteligență, de responsabilitate morală, le punem pe toate la un loc, cum, conștiință de sine, orice ar fi. Aș vrea să discutăm despre morfologia creației, pentru că în Geneză, în capitolul 1, versetul 30, mai apare încă un element ce vreau să-l subliniem, și anume, cum se realizează creația. În Geneza 1 cu 30, citesc, l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Da. Există o ordine și vreau să rămân puțin la ordinea aceasta a creației. Uite-te că există domeniul anorganic, chimia anorganică, apoi vorbim de domeniul organic, ce este de o altă complexitate, apoi organicul e baza inspirat de ce spuneai tu, de ordinea creației. Organicul este baza, după cum anorganicul este baza organicului, organicul este baza vieții, iar viața, în toate formele ei, ajunge să fie baza conștiinței, a inteligenței. Și în contextul acesta unei vieți este realizat omul. Cum se realizează sau ce vrea să spună pasajul din Geneza 2:7 cu privire la om?
Spune că așa a fost gândit omul de Dumnezeu de la început. Biblia nu vorbește despre un proces evolutiv, deși etapele, interesant, seamănă. Nu? Adică dacă vorbim despre un proces de la simplu la complex în sensul evolutiv, unii văd și se uită în Biblie și spun, a, uite că de fapt asta vrea să spună Moise. Eu nu merg pe ideea aceasta din multe motive, dar în sine, dacă Moise avea atâta capacitate să pătrundă procesul acesta evolutiv, de ce n-a spus-o ca atare? Dacă Dumnezeu a vrut să-i reveleze lui că de fapt nu a fost o creație, ci i-a dat gândurile, principiul acesta evolutiv, atunci dăm voie să mă îndoiesc de Dumnezeu foarte serios dacă a făcut asta. Adică Dumnezeu a făcut prin evoluție tot procesul acesta, dar lui Moise prin revelație îi spune că a creat.
Da.
Nu înțeleg, dacă Moise nu a primit revelația, de unde știa procesul acesta evolutiv?
Nu vreau să discut despre evoluție,
exact. A fost doar așa o paranteză
ci,
mică.
Ce vreau să transmită mesajul? Care e mesajul textului?
Deci, mesajul este unul cât se poate de clar. Și repet ce ai citit tu. E un proces, da? Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflarea de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Adică omul este o unitate, este un compus, A plus B egal C.
Ce înseamnă aici? E surprinzătoare exprimarea asta că a devenit un suflet viu.
Da.
De obicei, noi spunem că avem suflet, păi nu că devenim.
Spunem pentru că este un clișeu verbal și ne-am obișnuit de-a lungul timpului cu această exprimare și cu o dualitate în mintea noastră. În mintea majorității oamenilor, omul înseamnă trup plus suflet. Trupul este pieritor, sufletul este nemuritor și este veșnic. Dar în Biblie nu îi găsim această imagine absolut deloc.
Totuși, în Biblie se vorbește despre suflet, despre suflete,
da,
despre...
Dar nu despre suflet nemuritor, ci se vorbește exact în direcția aceasta. Ce înseamnă suflet? Suflet egal omul care trăiește, cu alte cuvinte, în Biblie.
Identitatea, persoana.
Persoana. Și ca să facem diferența, uite, ai amintit tu de Geneza 1:30, dar nu l-am citit și vreau să-l citesc. Zice Biblia, iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. De ce am citit acest verset? Observ diferența că și omul are suflare de viață.
Cum și animalele au.
Cum și animalele au suflare de viață. Ce înseamnă suflarea asta de viață? Păi cum respir eu, așa respire și un câine. Da?
Deci înseamnă că și animalele sunt suflete.
Uite, aici apare diferența în terminologia Bibliei. Deși animalele sunt și ele făcute din, să zicem, țărâna pământului plus suflarea de viață care vine de la Dumnezeu, ele au fost făcute prin procesul creației ca animale. Ele nu vor deveni niciodată om, cele rămân animale. Pe ele, Biblia nu le numește suflet viu, nu le numește ființe, să le spunem, de genul acesta superioară. Pe când după câteva versete, că aici este frumusețea Bibliei, Biblia nu a fost împărțită la început pe capitole și noi de obicei împărțirea pe capitole ne pune și niște, să-i spunem, împărțiri mentale, categorii. Biblia merge cu istoria și vine la om și spune, omul este ca un animal din punct de vedere, să-i spunem, biologic, făcut din țărâna pământului în care Dumnezeu a suflat suflare de viață, dar aici vine surpriza și nu am încă un animal, ci am un suflet viu.
E o altă categorie.
Este o altă ființă, pentru că ideea aceasta de suflet în Biblie se referă, și am mai discutat noi puțin tangențial, dar suflet în Biblie se referă de cele mai multe ori la viață, la ființa vie.
Totuși, adică e încetățenit atât în gândirea religioasă antică, cât și în gândirea populară, care e o supraviețuire a gândirii străvechi, ideea aceasta că există o entitate separată, alta decât ce suntem noi, sufletul nostru. Și fie că vorbim de religiile indice, fie că vorbim de animism, fie că vorbim de New Age din perioada contemporană, o bază a tot ceea ce înseamnă fenomenul religios este credința în suflet. Suflet ca entitate diferită și separată de om. Iar dualitatea aceasta, suflet-trup, o găsim în majoritatea culturilor.
Și dăm voie să spun, și un suflet nemuritor, un suflet care este stabil, indiferent ce se întâmplă cu trupul trecător, sufletul este elementul stabil care îl ține ființa umană.
E o anecdotă ce a supraviețuit din lumea indică. Un individ își bate câinele cu cruzime, iar vecinul lui sare și spune: nu-l mai bate, lasă-l că e și el suflet de om. Da, pentru că oamenii răi în gândirea indică se reîncarnează în câine, că doar e rău.
Exact. Da. Tocmai toate conceptele acestea sunt străine de Biblie. Niciodată în Biblie nu vei găsi sintagma suflet nemuritor. Niciodată.
Găsesc totuși expresia că sufletul care păcătuiește moare.
Da, găsești pe dos. Găsești suflet care moare în conceptul Bibliei foarte
atunci
clar.
Apar imaginea unor suflete viață dincolo de moarte.
Le putem discuta toate aceste aspecte, dar lasă-mă să mai pun încă o dată temelia aici. Ce vreau să spun? Limbajul biblic, în general, prin suflet, atât în limba ebraică cât și în limba greacă, se referă la ființă ca om. Îți amintești în predica lui Ștefan, când vorbește iudeilor, dar le vorbește iudeilor de limbă greacă, bisericii din diaspora,
așa,
care aveau o sinagogă în Ierusalim și le vorbește despre istoria poporului lor și ajunge la Iacov, la Iosif, spune apoi Iosif în fapte 7 cu 14, apoi Iosif a fost trimis să cheme pe tatăl său, Iacov și pe toată familia lui 75 de suflete. Și o spune în
și noi folosim limbajul acesta.
Și noi folosim, asta este limbajul biblic.
Spre exemplu, când se face referire la Noe, e același limbaj, că au fost salvate 8 suflete în corabie.
Ei, vreau să citesc, am mai citit noi împreună, dar îmi place versetul din Deuteronomul 12 cu 23, unde arată și criza traducătorului care stă în fața
cât
Bibliei.
Ai spus?
12 cu 23 Deuteronomul. Numai vezi să nu cumva să mănânci sângele, este porunca lui Moise către popor, să nu mănânci sângele animalelor pe care vrei să le consumi, că sângele este viață, și în paranteză apare în Biblia traducerea Corinescu sufletul. De ce?
Așa e în original.
Pentru că așa e în original. Și continuă și spune: și să nu mănânci sufletul împreună cu carnea. Păi cum adică să-i mănânci? Adică să nu-i mănânci viața, sângele, în simbol aici, împreună cu carnea.
Deci în concepția lor viața stătea în sânge.
Da, dar este doar o simbolistică.
Sângele e doar un simbol a ceea ce înseamnă
sângele
viața.
Este un simbol pentru viață. Și pentru că viața este sacră, aveți grijă când sacrificați un animal să scurge sânge și așa mai departe. Dar care e ideea de bază? Vreau să fim atenți la limbaj. În Biblie, sufletul înseamnă omul care trăiește sau sufletul înseamnă viață. Acesta este limbajul Bibliei.
Asta înseamnă că atunci când omul moare,
sufletul moare. Ei, asta este gândirea biblică. Când omul moare, se poate spune la fel de bine omul moare sau sufletul moare.
Totuși, în Apocalipsă apar suflete sub altar și mai apar imagini de felul acesta, lumea de dincolo, lumea umbrelor. O să discutăm și vreau să avem o temă specială despre starea omului în moarte, dar aș vrea tangențial să ne lămurești în privința aceasta.
Întotdeauna în Biblie, când avem versete care ar prezenta concepte diferite, pentru că ceea ce am spus noi aici iese din Biblie, nu iese din altă parte. Biblia spune că omul nu a primit un suflet și îmi pare rău că fac o mică paranteză. Sufletul acela care se spune că ar fi nemuritor în multe tradiții creștine este considerat a fi scânteia divină, asemănarea cu Dumnezeu, nu? A fost făcut omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și ca să fie asemănător cu Dumnezeu, Dumnezeu a pus în el sufletul acesta nemuritor. Din start, această concepție nu este biblică, ține mai mult de filozofia greacă și platonică și neoplatonică, ce a influențat mult creștinismul, pentru că exact ce-ți spuneam, platoniștii sau platonicii credeau că acea entitate care nu este schimbătoare, care nu se degradează, este sufletul. Și
Platon popularizează lucrul ăsta când face referire la moartea lui Socrate.
Da.
Și atunci când Socrate îi învață pe discipolii lui și își asumă cumva martiriul bând cupa de otravă din cucută, acolo el ține un discurs despre eliberarea sufletului
din închisoarea
trupului.
Și că lumea
preia
reală,
lucrul ăsta.
Platon o dezvoltă.
Bine, Socrate este părintele ideologiei, dar noi gândim ca fiind
Nu este original în sensul ăsta, pentru că ideea
preia,
exact. Dar ce vreau să spun? Ideea asta că lumea perfectă este lumea spiritelor, lumea imaterială, și lumea imperfectă este lumea materială pentru că ea se degradează. Uh-huh. Și atunci ce are omul ca asemănare de la Dumnezeu? Păi nu poate să aibă ceea ce se degradează.
Dumnezeu fiind prin definiție imaterial.
Exact.
Și aici se ajunge.
Și atunci nu poate să fie trupul, ci doar partea asta spirituală care trebuie să fie veșnică. Ei, vreau să spun că asta nu este gândire biblică.
Da.
Dumnezeu în creație a creat toate lucrurile și alea materiale să fie bune, nu imperfecte sau nu rele în sine. Tocmai de aceea, Biblia, când vorbește de un om care a fost creat de Dumnezeu, trupește, și pe el, pe omul viu, îl numește suflet, această idee este consecventă în toată Scriptura.
Ai minte de faptul că omul trupește este opera creației lui Dumnezeu? Ultimul verset din Geneza 1 spune că s-a uitat la tot ceea ce a făcut și
era foarte
bune, deci nu avem o problemă cu aspectul material.
Exact. Nu este o problemă în creștinism, în Biblie, materia este bună.
Da, așa opera a fost creată divine.
Dumnezeu. Da.
Apare un element, și noi citeam acolo la facerea omului, l-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Cine este omul până la urmă?
Bună
Pentru
întrebare.
Că... Scuză-mă, nu vreau să jignesc pe nimeni, pe telespectatoare, și nici să dau subiect de dispută în familie. Femeia e om?
Da, este făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, partea femeiască. Intru în subiectul acesta după ce ating ceea ce doar am anticipat. În Biblie uneori întâlnim concepte care parcă se contrazic. Uh-huh, da? Deci omul care cât trăiește este om, când moare, moare, și atunci dacă omul viu este
rămâne
numit
sufletul.
Dacă omul viu este numit suflet viu, când omul moare sau sufletul viu moare, Biblia zice că a murit sufletul. Dar ce ne facem cu acele pasaje din Biblie unde se vede că ceva imaterial, sufletul, sau nu știu dacă este imaterial neapărat, dar ceva supraviețuiește după moarte, și avem niște parabole, avem o parabolă, avem niște imagini în Apocalipsa cu niște suflete care stau sub altar.
Da?
Întotdeauna când avem astfel de lucruri în Biblie, trebuie să nu renunțăm la niciun pasaj biblic. Nu pot să spun așa.
Trebuie să le luăm integrat.
Trebuie să le luăm integrat. Și să spun, da, ăsta îl contrazice pe ăsta, și atunci ce fac? Le elimin pe ăsta ca să...
N-am voie
să fac asta. Pentru că la fel de bine aș putea să le elimin pe celălalt și ar fi aceeași greșeală.
Eu aș găsi o soluție.
Da, sunt curioasă. Să văd dacă
unele pasaje, care sunt în contradicție, trebuie să le citesc în cheia în care sunt scrise.
Exact.
Dacă au pasaje cu caracter simbolic, sau dacă le găsesc, atunci trebuie să le iau ca atare, ca imagini.
Cu caracter simbolic, cu caracter didactic, nu? Adică ilustrativ.
Aș vrea să revin cu privire la subiectul ăsta când discutăm despre moarte
Dar
și înviere.
Lecția de bază este că nu am voie să renunț la nici unul dintre pasajele Scripturii, ca să-mi explic altceva. Deci nu pot să neg și să trec cu vederea toate aceste versete care vorbesc că omul este o unitate, este una, și omul este numit, omul care trăiește e numit suflet viu. Deci, nu pot să trec peste ele și să ajung să dau alte definiții sufletului în alte pasaje biblice, definiții care contrazic spiritul acesta.
Omul, ca să fie om, trebuie să fie bărbat sau să fie bărbat și femeie?
Pentru că e o
întreagă mitologie în privința aceasta, androginul, omul care după cădere s-a separat în
două. Biblia spune foarte clar că l-a făcut pe om parte bărbătească și parte femeiască, și că omul parte
aici
bărbătească
este interpretarea,
și parte femeiască
că la început,
este după chipul
nu,
și
că la început, când l-a făcut pe om, l-a făcut într-o singură ființă, parte bărbătească și parte femeiască. Așa se citează.
Nu poate fi asta. Este o citare foarte tendențioasă și influențată de mitul androginului sau de alte mituri din filozofia greacă. De ce? Tot înainte de căderea în păcat, apare Adam, și la început este singur. Nu are pe Eva.
Și Adam e bărbat.
Și Adam este bărbat și este făcut după chipul și asemănarea lui,
deci,
Dumnezeu.
Definirea de gen e clară în dreptul lui.
Clar. Adam este singur. Adam vede perechile din natură, simte nevoia după cineva ca el, și Dumnezeu o face pe Eva, luându-l, spune Biblia, luând o coastă din corpul lui Adam, și din ea face o femeie. Și tot atunci Dumnezeu vine și le spune despre căsătorie. Voi doi sunteți diferiți și rămâneți diferiți toată viața voastră, dar în căsătorie deveniți un...
Și sunt complementari.
Exact. Și da? În căsătorie deveniți o nouă entitate.
Unul singur.
Unul singur. Rămânând diferiți. Da. Ceea ce este foarte frumos și anume că omul poate să-L reprezinte pe Dumnezeu singur, dar și mai frumos îl poate reprezenta în căsătorie. Aici trebuie să fim atenți. Și sunt oameni care au spus că doar omul căsătorit alături de o femeie poate să refacă,
să fie ființa umană
completă și să-l refacă să refacă chipul lui Dumnezeu. Aici cred că este cel mult, dacă nu exagerare, este, să-i spunem, o realitate privită dintr-un singur unghi. Cu siguranță că o familie poate să reflecte frumos armonia din, să-i spunem, din divinitate, dar la fel de biblic este faptul că Pavel îl îndeamnă pe omul care are darul celibatului să trăiască așa,
dar
celibatar.
Hristos spunea lucrul ăsta.
Da, și da? Hristos o spune, dar ideea este că un om singur poate să reflecte chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Deci nu trebuie
discuție.
Să fii obligatoriu doi ca să fii om. Exact. În întregime.
Exact.
Mulțumesc
exact.
Pentru lucrul ăsta.
E adevărat
ăsta.
Că e o completare, este un favor pe care Dumnezeu ni l-a dat, este un privilegiu, dar există și oameni care au darul celibatului.
Deci poți să reflecți chipul divin exact. Ca bărbat sau ca femeie.
Singur, da. Și oamenii aceștia trebuie să primească respectul nostru, aprecierea noastră, pentru că sunt fiii lui Dumnezeu, făcuți de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui.
Ai amintit de crearea Evei că e din coastă? Și sunt o mulțime de speculații cu privire la lucrul ăsta. Matthew Henry, un comentator, spunea că femeia este țărână rafinată pentru că omul e făcut din țărâna pământului, femeia e făcută din ceva organic, din coasta bărbatului.
Și deci ar fi superioară, nu?
Da.
Bărbatul este din materie brută.
Brută. Spune-mi, te rog, are vreo simbolistică faptul că e luat din coastă? S-au făcut tot felul de speculații în privința aceasta, în mitologia slavă și cea românească sub influență slavă. Skaraoski e văzut ca fiind cel care, de fapt, instigă la crearea omului și coasta lipsă. Sunt tot felul de legende în privința aceasta.
Biblia nu oferă nicio direcție clară în partea aceasta și de aceea speculațiile sunt la liberă imaginație. Simbolistică este foarte frumoasă dacă ne îmi place nouă și când fac gestul fac așa, dacă a fost luată o coastă de-a lui Adam din dreptul inimii, înseamnă că Eva trebuia iubită, protejată și așa mai departe.
Și înseamnă că unora le-a luat-o din dreptul ficatului și de aici toate durerile și amărăciunile.
Da. Cert este că orice element al creației, care a fost bun și nobil, inițial a fost mânjit de păcat și ceea ce trebuia să aducă bucurie și împlinire omului, păcatul a ajuns să atingă toate aceste elemente și așa apar toate durerile legate de subiectul acesta. Pentru că trebuie să o recunoaștem, ceea ce Dumnezeu i-a dat lui Adam, ceea ce nu și trebuia să însemne armonia perfectă între bărbat și femeie, în lumea noastră nu este așa. Și vine foarte multă satisfacție din relația dintre un bărbat și femeie, dar și foarte multă suferință. Și tocmai de aceea se explică, să-i spunem, glumele noastre uneori, glumele noastre omenești, însă modelul divin este unul foarte clar. Între cei doi trebuia să fie armonia. Amândoi sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și când am discutat despre Trinitate am vorbit de relațiile perfecte dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ce trebuie să se reflecteze și în relațiile, trebuie să se reflecte și în relațiile interumane, inclusiv dintre soț și soție.
Sunt comentatori ce trag concluzia că omul ar fi format nu din două părți, ci din trei. Și sunt pasaje în Biblie care fac diferența între trup și duh, clar, asta fără nicio umbră de îndoială, dar mai sunt pasaje în care se face trimitere și la sufletul să fie o parte, iar duhul sau spiritul să fie alta. Și atunci avem trei elemente constituente.
Adică să recompun ceea ce ai spus tu. Citim de pasaje în Biblie în care vorbim despre viața internă a omului. Omul în duhul lui are niște conflicte interne și omul la exterior, ceea ce se vede trupul. Dar este absolut normal, dar asta nu anulează ceea ce am spus mai devreme și ceea ce a spus Geneza mai devreme, că omul este o ființă unică și unită și nu poate fi disecat în mai multe părți. cărți.
Uite elementele componente din viziunea lui Pavel. 1 Tesaloniceni 5:23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, și acum sunt enumerate părțile componente. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Există exact ideea că învierea ar face tocmai reversul. Aceste părți componente sunt desfăcute și învierea le aduce împreună.
Ce spune aici Pavel? Omul nu există decât într-o singură formă, în trup, omul viu. Dacă omul nu mai trăiește, nu mai vorbim de om, vorbim de un cadavru care este fără viață și nu mai are caracteristicile umane. Dacă, iarăși, nu putem să vorbim după ce a murit omul de niște caracteristici spirituale ale lui. Biblia nu permite așa ceva.
Să văd dacă înțeleg. După cum nu putem să vorbim de trup fără suflet,
adică
da, tot așa nu putem să vorbim, ca fiind ființă vie, tot așa nu putem să vorbim de suflet care să rămână fără trup. E nevoie ca cele trei să fie împreună ca să dea naștere personalității umane.
Omul pe care Biblia, așa, compusul acesta, numește suflet viu, omul care trăiește. Singurele entități spirituale pe care le-am găsit în Biblie, care se mută din corpuri, adică părăsesc corpul uman și se duc în alt corp uman sau în alt corp de animale, cred că te-ai prins care sunt.
Sunt demonii.
Da. Dar nu există entitate spirituală să părăsească trupul și apoi să se întoarcă în ea sau așa mai departe în Biblie și să se refere la om.
Apare ideea aceea că s-a întors Duhul la el când are loc învierea.
Dacă prin Duh, dacă prin viață sau prin suflet, că nu s-a întors Duhul, ci s-a întors viața în el, este vorba de utih în fapte, dacă prin expresia suflet înțeleg viața, atunci e foarte ușor de înțeles versetul. S-a întors
deci
viața
nu
în
o entitate
el.
Separată nu de sine stătătoare cu...
Și s-a întors viața în el și omul trăiește din
nou. În mitologia greacă vorbim de perioada de dinainte de filozofi, să zicem secolul al VI-lea, al VII-lea și apoi perioada de apogeu, secolul al V-lea înainte de Hristos, exista ideea asta că ar rămâne o umbră, adică omul după ce moare rămâne doar așa, dar nu apare ideea unei personalități ulterior.
Asta se dezvoltă, exact.
Ulterior se dezvoltă.
Bun, am ajuns la textul amintit de Pavel. Cele trei, să-i spunem, segmente ale omului, sufletul, duhul și trupul, nu sunt trei elemente din care este compusă natura umană. Omul este o unitate, este unic. Da? O unitate care, într-adevăr, conține foarte multe caracteristici. În limbajul lui Pavel, care este ideea lui? Dumnezeu să vă sfințească pe deplin, pe de-a-ntregul.
Da.
Să fiți sfinți ai Domnului total. Și atunci, ce înseamnă Duhul? Păi Duhul este acea entitate, să-i spunem, asimilată cu rațiunea umană, gândul uman, viața lui internă, precând sufletul, în expresia aceasta lui Pavel, ar putea să fie viața sentimentală și sentimentele omului și trupul, bineînțeles, trupul. Ce
aspectul
zice Pavel?
Fizic.
Zice Pavel? Toată ființa voastră să fie sfântă. Și dăm voie să pun întrebarea. Poate exista, numai la gnostici putea exista, anticipez puțin răspunsul, dar poate exista un om cu gândirea sfințită
și cu trupul,
și cu trupul nesfânt?
Nu, după Pavel nu.
Nu, după Pavel nu, după Biblie nu, pentru că omul este un întreg. Hai să-ți spun ce spune Iisus Hristos în Matei 22:37. Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.
Apar tot trei elemente.
Da, dar nu apare elementul fizic, pentru că inima aici este iarăși vorba de elementul intern. Deci sunt trei elemente interne pe lângă trup. Am inima, care să spunem ar fi sentimentele, am sufletul și cugetul.
Cugetul să fie rațiunea?
Da, dar ce mai e sufletul? Adică ce vreau să spun cu aceste lucruri? Sunt limbaj, este o formă de exprimare foarte detaliată prin care se transmite o singură idee. Cu tot ceea ce ține de ființa ta, să-L iubești pe Dumnezeu.
Sunt domeniile existenței umane și nu elementele componente.
Exact,
nu vorbim de morfologie aici.
Da, de ideea este simplă. Tot ce ține de voi să fie sfânt, tot ce ține de voi să-L iubească pe Dumnezeu.
Omul ajunge să cadă. Geneza capitolul 3, căderea în păcat. Ce mai rămâne din idealul divin sau ce se schimbă după căderea în păcat? Nici nu știu cum se pun întrebarea. Se schimbă ceva după căderea omului?
se schimbă foarte mult după căderea omului, totul se schimbă, se schimbă natura înconjurătoare, se schimbă, practic nici nu știm cât de multe se schimbă, pentru că noi numai așa le știm, noi nu le știm pe cele de dinainte de cădere, dar le știm pe cele după cădere. Dar ca să rezum, atenția Bibliei este ce se schimbă cu omul în relația lui cu Dumnezeu după căderea în păcat. Acesta este aspectul principal al Bibliei. Și îl găsim pe om înstrăinat de Dumnezeu. Îl găsim într-o natură umană păcătoasă, decăzută, în care gândul la Dumnezeu aduce frică, spaimă, este în permanent conflict cu Dumnezeu din partea omului, fuge de Dumnezeu, vrea să se ascundă, vrea să scape de Dumnezeu. Și aici vine Hristos, care este Dumnezeu în om, care le arată oamenilor că drumul corect este înspre Dumnezeu, unde găsești pace cu Dumnezeu.
Omul căzut, afectat de păcat, mai reflectă chipul divin?
În mod sigur, Hristos asta a venit să facă, adică să reașeze chipul divin în om. Ideea dacă mai e ceva din asemănarea cu Dumnezeu, aici este o dispută lungă. Dar cert este că Iisus face posibil asemănarea cu Dumnezeu.
Părinții capadocieni dezvoltă frumos ideea asta a icoanei, imaginea divină în om.
Și da, asta este icoana, nu obiectul la care se închide.
Nu. Vorbim de icoană în limbajul
exact
grecesc. Icon înseamnă
imagine.
Și ideea e foarte frumoasă și s-a dezvoltat în teologia răsăriteană. Hristos este cel care se nomenește
exact
și coboară pentru ca omul să se îndumnezească și să reflecte idealul originar.
Exact. Speculațiile că, da, uite, omul chiar fără Dumnezeu are capacitate creativă, poate vorbi rațional și vezi, a mai rămas ceva din asemănarea divină, dă-mi voie să spun că nu are nicio importanță pentru Biblie. De ce zic asta? Pentru că Biblia o spune foarte clar. Ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde mântuirea, și-ar pierde sufletul, adică și-ar pierde viața în contextul discuției noastre. Tocmai de aceea, valoarea a ceea ce a rămas din asemănarea cu Dumnezeu în ființa umană decăzută stă tocmai în lucrarea lui Hristos de a îndumnezei în sensul acesta, adică de a reface imaginea divină în om prin procesul mântuirii. Restul speculațiilor, dă-mi voie să spun că nu mă pasionează prea tare.
Cum va arăta omul în starea lui slăvită, refăcut? Pentru că vom dezvolta subiectul în emisiunile viitoare, când vom discuta despre înviere, despre lumea de dincolo, dar în 1 Corinteni 15 cu 44 apare ideea aceasta. Iar Apostolul Pavel o spune clar. Citez. E semănat trup firesc și învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc.
Și
păi nu ne ducem la ideea platonică?
Și se referă la înviere,
da,
Pavel.
Da, da.
Dar se referă la trup. De ce mai trebuia să folosească cuvântul trup dacă se referea la o entitate spirituală? Dă-mi voie să citesc din același Pavel, din aceeași carte.
Da?
De data asta din 1 Corinteni 2, când nu se referă la înviere, ci la omul de acum și de
așa
aici. Și zice așa, dar omul firesc, aceleași cuvinte,
da,
omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru ele sunt în nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimic. Ce spune Pavel? Omul duhovnicesc pentru Pavel nu este o entitate spirituală doar, ci este omul.
Nu vorbim de un spectru fantomatic,
nu?
Da?
Omul ăsta în carne și oase, condus de Duhul Sfânt. Asta este omul duhovnicesc.
Și
la
trup
Pavel
duhovnicesc ce înseamnă? Înseamnă un trup imaterial?
Nu, sau absolut deloc. Asta o vedem cel mai bine în învierea lui Iisus, care bănuim că a înviat în trupul acesta duhovnicesc de care spune Biblia.
În alte pasaje apare sintagma slăvit.
Sau slăvit, sau proslăvit. E limbajul teologic. Cum arată un trup proslăvit? Este ca Adam înainte de căderea în păcat. Adică este trup fizic, Iisus după înviere a mâncat în fața ucenicilor. Ucenicii l-au pipăit, au văzut că are carne și oase.
Ba chiar face ca să le demonstreze că nu este
un spirit.
O fantomă.
Da, da, da. Da? Și da, le spune. Și expresia lui Pavel din aceeași carte, asta ne arată. Păi, trupul firesc de pe pământul acesta este condus de Duhul Sfânt, dar mai are, să-i spunem, aceste talere, aceste moșteniri ale firii pământești păcătoase, pe când după înviere trupul va fi complet duhovnicesc, în sensul că va fi complet condus de Duhul Sfânt. Acesta este limbajul Bibliei.
Ideea aceasta a reîntoarcerii la monismul biblic, să știi că reapare în neortodoxia protestantă, și Oscar Kuhlmann în secolul 20 a scris o carte, Nemurirea sufletului sau învierea morților. Nu este singurul care abordează subiectul acesta, dar aș vrea să reținem argumentul pe care el îl folosește și să comentăm. Timpul nu ne este prieten, dar ideile ne sunt de fiecare dată prietene. Dacă vrem să înțelegem credința creștină, scria el, credința creștină în înviere, trebuie să ignorăm cu desăvârșire concepția greacă potrivit căreia trupescul, corporalul, este rău și trebuie să fie distrus, astfel încât moartea trupului nu va fi în niciun fel o distrugere a vieții adevărate. Pentru creștin și iudeu, el vede ca o viziune unitară, moartea trupului înseamnă de asemenea distrugerea vieții create de Dumnezeu. Și continuă el, nu se face nicio deosebire, chiar și în viața trupului nostru este viața adevărată. Moartea este distrugerea întregii vieți create de Dumnezeu. Prin urmare, moartea, nu trupul, trebuie biruită prin înviere.
Corect, și este imaginea biblică refăcută de mulți teologi contemporani, de toate culorile, să-i spunem, teologice, și dăm voie să spun că este și imaginea părinților bisericești. Justin Martirul tocmai asta spune, că când sufletul moare și încetează să existe, omul moare, iar o viață viitoare este posibilă doar prin înviere.
Vreau să-ți mulțumesc, ne-a ajutat să înțelegem natura umană, și vom continua despre destinul uman, discutând despre păcat, despre mântuire, învățătura biblică cu privire la răscumpărare, vom discuta despre starea omului moarte. Acum doar s-au așezat bazele pentru discuțiile ulterioare. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă dăm întâlnire data viitoare și pentru ocazia viitoare vă propunem subiectul destul de controversat și amplu, într-adevăr, despre problematica păcatului, așa cum este ea tratată în Biblie. Dacă doriți să studiați mai multe, puteți accesa și www.solascriptura.ro, unde găsiți materiale suficiente care să vă ajute în studiul Scripturii, în studiul personal pe care dumneavoastră îl faceți. Până data viitoare, numai bine și la revedere!